υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλέσαμε την κυρία Αρετή Λάγιου, καθηγήτρια επιδημιολογίας, πρόληψης νοσημάτων δημόσιας υγείας και πρόεδρος είναι η κυρία Λάγιου του Τμήματος Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Λάγιου, τι κάνετε?
Κυρία Κεσίδου, καλή σας ημέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι κοντά σας. Με ακούτε καλά?
Πάρα πολύ καλά σας ακούμε και έχετε και πολύ ωραία καθαρή άρθρωση και είστε η χαρά του ραδιοφωνατζή. Λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή εδώ σήμερα είμαι κοντά σας, κυρίως με το θεσμικό μου ρόλο, είναι μακρύς ο τίτλος, θα ναι. μπορούσαμε να κόψουμε κάτι, αλλά επειδή είμαι εδώ ως εκπρόσωπος του τμήματος, θα ήθελα να διευκρινίσω, τον τίτλο του τμήματος είναι Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής. Μάλιστα.
Έτσι, γιατί εκπροσωπώ και θέλω να ακουστεί σωστά ο τίτλος.
Πολύ ωραία.
Δεν ξέρω αν πριν ξεκινήσουμε θα μου επιτρέπατε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, κάποια σχόλια σε αυτά που συζητήθηκαν.
Παρακαλώ.
Με την ιδιότητά μου ως καθηγήτρια επιδημιολογίας. Έχω μια διαστροφή στο ξεκαθάρισμα.
Παρακαλώ.
Όσον αφορά τους δείκτες που συζητήσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν δύο δείκτες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος. Ο ένας είναι οι δείκτες θνησιμότητας, που όπως πολύ καλά ακούστηκε, πρόκειται για ένα κλάσμα ναι. που στον αριθμητή του έχει τους θανάτους και στον παρανομαστή το σύνολο του πληθυσμού τον οποίον εκτιμάται. Αυτό μπορούμε πολύ καλά να το εκτιμήσουμε, γιατί έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε τους θανάτους και έχουμε και το σύνολο του πληθυσμού στον οποίον αυτοί εκτιμούνται. Και μία παρατήρηση ως προς το ποια αιτία θανάτου λαμβάνουμε υπόψη. Σύμφωνα με το τι ισχύει μέχρι τώρα για τον υπολογισμό αυτών των δικτών, λαμβάνουμε υπόψη μας την υποκείμενη αιτία θανάτου. Δηλαδή την αιτία από την οποία ξεκίνησε η σκυταλοδρομία των νοσημάτων που οδήγησε στο θάνατο.
Άρα τον κορονοϊό.
Όχι τον κορονοϊό, την βασική, την υποκείμενη αιτία. Την αιτία που βρίσκεται κάτω από τον κορονοϊό. Ναι. Αυτό είναι αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα για να μετράμε τη θνησιμότητα. Παρόλα αυτά.
Δηλαδή αφαιρείται ο κορονοϊός και υπολογίζεται το υποκείμενο νόσημα, αυτό λέτε.
Κανονικά η θνησιμότητα, οι δείκτες θνησιμότητας μετρώνται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά στις μέρες μας δεν το κάνουμε. Απλά σαν παρατήρηση. Αυτή είναι η σωστή εκτίμηση της θνησιμότητας. Έτσι το εκτιμάμε κανονικά.
Μάλιστα.
Και μία διευκρίνηση.
Και πού φτάνει αυτή η θνησιμότητα τώρα, έχουμε καθόλου στοιχεία?
Να σας πω κάτι, η θνησιμότητα παγκοσμίως που έχουμε τα στοιχεία, είναι η θνησιμότητα είναι αρκετά μεγάλη, όχι όμως πολύ μεγαλύτερη από, ακόμα και από την εποχική γρίπη. Αυτό που μας απασχολεί και τονίστηκε στην κουβέντα είναι ότι ουσιαστικά αυτός είναι ένας ιός που στο σύνολο των περιστατικών έχει μεν καλή πρόγνωση, είναι μια λίμωξη που έχει καλή πρόγνωση, αλλά ο ιός μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι κάθε άτομο μολύνει με 2 με 3 ακόμα άτομα. Οπότε μεταδίδεται πολύ εύκολα. Έχουμε λοιπόν πολλούς μολυσμένους και πολλά κρούσματα. Από αυτούς ένα περίπου 10% καταλήγει στα νοσοκομεία.
Ναι.
Και ένα τρίτο από αυτούς χρειάζεται την υποστήριξη μέσα. Το στίχημά μας λοιπόν με αυτή τη λίμωξη και με αυτόν τον ιό είναι η δυνατότητα του συστήματος να ανταποκριθεί σε αυτό που θα δημιουργηθεί από την πολύ κοντινή ανάγκη το σύστημα υγείας να περιθάλψει όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είστε επιδημιολόγος και πριν πάμε στους επισκέπτες υγείας, κυρία Λάγιου, θέλω να σας ρωτήσω, αυτό που φοβόμαστε, βάζουμε και τον εαυτό μας μέσα τέλος πάντων, γιατί υπάρχει φόβος ο οποίος μεταγγίζεται όπως ξέρετε, είναι τι θα γίνει μετά το καλοκαίρι, ας πούμε ότι τώρα βγαίνουμε από τα μέτρα επειδή μας βοηθάει, μας βοηθάει και η πτώση της καμπύλης και μας βοηθάνε και οι καιρικές συνθήκες, όλοι ελπίζουν ότι το καλοκαίρι θα είναι καλύτερα τα πράγματα, τι γίνεται με αυτό που λέμε θα ενδυμίσει ενδεχομένως ο κορονοϊός και τι θα πει θα ενδυμίσει και τι θα κάνουμε το φθινόπωρο που θα ξανά, που συνήθως αναζωοπυρώνονται όλα αυτά όπως γίνεται αυτό, στη γρίπη για παράδειγμα.
Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν δύο σενάρια, τα έχει αναφέρει και ο καθηγητής ο κύριος Μόσιαλος. Το ένα σενάριο είναι να εξασθενήσει ο ιός με την άνοιξη, τώρα που γίνεται καλύτερος ο καιρός και να έχουμε μια μορφή όπως αυτή της εποχικής γρίπης, οπότε μετά...
Τι εννοούμε με την εξασθένηση του ιού, συγγνώμη που διακόπτω, εννοούμε ότι χάνει τη λιμογόνο του δύναμη, ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα, τι...
Ότι όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ναι, ο ιός χάνει την δύναμή του, οπότε δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα.
Μάλιστα.
Έτσι. Οπότε έχουμε το μοντέλο της εποχικής γρίπης. Υπάρχει λοιπόν ένα ενδεχόμενο που είναι αυτό, αλλά δεν ξέρουμε, γιατί ο ιός αυτός είναι ένα καινούριο παθογόνο και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Αν αντιδρούσε έτσι, θα μας έδινε ένα περιθώριο να δουλέψουμε και ως προς τη φαρμακευτική αγωγή και ως προς την ανέβρεση του εμβολίου, αν και αυτά παίρνουν πολύ χρόνο.
Πολύ. Ναι.
Χρόνο. Ή θα μπορούσε να πάει συνέχεια αν δεν υπάρξει αυτή η αντίδραση του καινούργιου αυτού παθογόνου, οπότε εκεί θα ήταν τα πράγματα πιο δύσκολα. Μέσα σε όλα αυτά όμως εμείς πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, γιατί αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι είναι ένα καινούργιο παθογόνο. Μαθαίνουμε συνέχεια και βάσει αυτών που μαθαίνουμε έχουμε εξαιρετικούς ειδικούς.
Ναι, και αγοράζουμε χρόνο όπως είπαμε. Λοιπόν.
Πρακτικά κυρία Κεφίδου αυτό είναι, αγοράζουμε χρόνο. Ναι.
Όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να βγούμε από τα σπίτια μας, γιατί θα ρημάξουμε ως χώρα και ως οικονομία, όχι μόνο εμείς, όλος ο πλανήτης. Αυτό είναι ένα τερατώδες σενάριο πολύ πιθανό να συμβεί. Και θα πρέπει κάπως να υπάρχει μια στρατηγική που θα έχουμε στο μυαλό μας να την εφαρμόσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς που ασχολείστε με τη δημόσια υγεία, να μας πείτε καταρχήν τι είναι οι επισκέπτες υγείας και τι σημαίνει να βγουν σε δραστηριότητα αυτά τα άτομα που έχουμε, έτσι ώστε να γίνουν κομμάτι αυτής της στρατηγικής της εξαγοράς του χρόνου. Πόσο μπορούν να ανακόψουν δηλαδή την πορεία της μετάδοσης του ιού με τις διάφορες πρακτικές που θα ακολουθήσουν και πόσο θα βοηθήσει αυτό. Πολλά μαζί έβαλα, μου φαίνεται.
Όχι, μια χαρά. Θα μου επιτρέψετε να πω καταρχήν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το συζητήσατε και προηγουμένως για το σχεδιασμό, για την έξοδο από αυτό που ζούμε τώρα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια θα είναι η ανοσία, δηλαδή ποιο είδος είναι της ανοσίας που αναπτύσσει ο πληθυσμός. Γίνονται ήδη έρευνες στην Κίνα, οπότε να δούμε τι ανοσία καταλείπει ο ιός. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν επαναμολύνσεις και σε σχέση με αυτό που είπατε για το πώς εμείς θα βγούμε εδώ από την κρίση, ίσως καταρχήν πριν πάμε στην ευρεία κατανάλωση, στην ευρεία εφαρμογή των τεστ, θα ήταν σκόπιμο και νομίζω ότι ήδη η Επιτροπή κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, είναι μια επιδημιολογική μελέτη για να δούμε τα επίπεδα ανοσίας στο πληθυσμό, τον ελληνικό πληθυσμό.
Ναι, αλλά εδώ χρειαζόμαστε τεστ και δεν έχουμε ακόμα.
Δεν έχουμε. Γι' αυτό, αυτό που θέλω εδώ να τονίσω είναι ότι αυτή η επιδημιολογική μελέτη γίνεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, προκειμένου να έχουμε μια εκτίμηση ποια είναι η ανοσία που έχει καταλήψει αυτός ο ιός στον πληθυσμό μας.
Και αυτή μετά, τη στιγμή γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος. Θα βγαίνανε κάποια... Κάποιες κινητές μονάδες, δεν ξέρω αν συμβαίνει.
Όχι. ξέρω ότι είναι στην πρόθεση του Υπουργείου, είναι κάτι που
δεν
πρέπει να γίνει
ακόμα,
και μετά πάμε
ναι.
στην ευρεία εφαρμογή των τέμπων.
Ίσως τώρα περιμένουν να δουν και ποια είναι τα πιο αξιόπιστα, γιατί πολλά βγαίνουν τώρα και άλλα είναι αναξιόπιστα, άλλα είναι αξιόπιστα, οπότε...
Όπως το λέτε, κυρία Κεσίδου, γιατί όλα αυτά τα τεστ έχουν κάποιες ευαισθησίες και κάποιες ειδικότητες, οι οποίες είναι χαρακτηριστικά των τεστ, οι οποίες θα πρέπει να εκτιμηθούν για να εφαρμοστούν ευρέως. Θέμα που έθεσε και ο κύριος Κούβελας με το πότε χρησιμοποιεί κανείς κάτι. Πρέπει να είναι πεπισμένος για την αξιοπιστία του.
Ναι.
Να πάω τώρα όμως σε αυτό που με ρωτήσατε. Είναι για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Χθες έγινε πράγματι.
Για πρώτη φορά έγινε χθες.
Για πρώτη φορά, το οποίο θεωρώ εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και όλο το σύστημα υγείας να βοηθήσει στο να ξεπεράσουμε αυτή την μεγάλη κρίση. Η συμβουλή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θεωρώ ότι είναι καθοριστική. Όπως είπε και ο φίλος κ. Κούβελας, είναι το τείχος. Είναι
η ασπίδα, η ασπίδα είναι. Ναι.
Η ασπίδα, το πρώτο τείχος, το πρώτο σημείο αναφοράς του πολίτη με το σύστημα υγείας, πρέπει να αξιοποιηθεί. Έγινε αυτή η εξαγγελία τώρα. Περιμένουμε βέβαια να δούμε
τις λεπτομέρειες, ναι.
Ναι, αλλά θεωρώ ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση, γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει στελεχειακό δυναμικό που είναι εκπαιδευμένο. Είναι εκπαιδευμένο στη δημόσια υγεία, είναι εκπαιδευμένο στη διαχείριση τέτοιων κρίσεων και νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να μπορέσει να αποσυμφορήσει και τα νοσοκομεία, αλλά να δώσει και μια ανάσα στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που πραγματικά
ναι.
αγωνίζονται πάρα πολύ. Και
κυρία Λάγιου, πείτε μας λιγάκι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Πόσους επισκέπτες υγείας έχουμε στη χώρα μας?
Πόσους επισκέπτες, θα με βρείτε αδιάβαστη.
Δεν πειράζει, περίπου, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε αρκετούς.
Αν υπολογίσω, έχουμε αρκετούς. Έχουμε αρκετούς και οι περισσότεροι, θα μπορούσα να κάνω κάποιους υπολογισμούς, αλλά θα σας πάρω χρόνο, δεν
ναι.
θέλω. Αλλά ξέρω ότι οι επισκέπτες υγείας δουλεύουν ήδη, έχουν απορροφηθεί σε μεγάλο βαθμό στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και είναι ικανοί επαγγελματίες και μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση αυτής της κρίσης.
Τι κάνουν, ποιος είναι ο ρόλος τους, τι κάνει ο επισκέπτης υγείας? Δεν είναι ο νοσηλευτής και η νοσηλεύτρια. Άλλο πράγμα είναι. Από πού αποφυτούν, από τη σχολή σας?
Λοιπόν, ο επισκέπτης υγείας είναι απόφυτος του τμήματος δημόσιας και κοινωνικής. Επειδή έχουμε το Πανεπιστήμιο τώρα Δυτικής Αττικής, έχουμε κάποιες τροποποιήσεις. Μέχρι πρότινος οι επισκέπτες υγείας αποφυτούσαν από τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Μάλιστα, από τα ΤΕΗ δηλαδή.
Δημόσιας ναι. υγείας, ναι, και κοινοτικής υγείας.
Ωραία.
Στο τμήμα μας είχαμε και τους λεγόμενους επόπτες δημόσιας υγείας, που είναι επίσης ένας κλάδος επαγγελματικός αλλά και επιστημονικός που μπορεί να συμβάλλει στη διαχείριση της κρίσης.
Mm-hmm.
Τώρα, έχουμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχουμε τη δημιουργία ενός πανεπιστημιακού τμήματος, του τμήματος δημόσιας και κοινωνικής υγείας, το οποίο έχει διαμορφώσει τα προγράμματά του τόσο βασιζόμενη στα επαγγελματικά δικαιώματα των παλιών αποφύτων μας, που θέλουμε να αξιοποιήσουμε ως υλικό, αλλά στηριζόμενη και στη διεθνή εμπειρία, που πια στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και στην Αμερική, κυρία Κεσίδου, έχουμε προγράμματα προπτυχιακά αμιγώς για τη δημόσια και την κοινωτική υγεία.
Μάλιστα.
Οπότε εμείς τώρα κατευθυνόμαστε στο να δώσουμε στους αποφύτους μας αντικείμενα για τους επόπτες δημόσιας υγείας. Το όραμά μας είναι να γίνει αυτό που λένε στην Ευρώπη το Environmental Health Specialist, δηλαδή ειδικός στην περιβαλλοντική υγεία, το οποίο έχει πολλά και θα μπορούσε να...
Κοιτάξτε, για να τα συγκρατήσουμε, κυρία Λάγιου, πείτε μας λιγάκι ποιος είναι ο ρόλος του επισκέπτη υγείας. Τι κάνει ο επισκέπτης υγείας?
Ο επισκέπτης υγείας, λοιπόν, κυρία Κεσίδου, ναι, γιατί μάλλον το πήρα, ήμουνα πάρα πολύ θεωρητική.
Όχι, μια χαρά τα λέτε, απλά κερδίζουμε χρόνο.
Ναι, όπως το λέτε. Λοιπόν, ο επισκέπτης υγείας δουλεύει στις δομές πρωτοβάθμιας υγείας. Ασχολείται κατά τεκμήριο με τον υγιή πληθυσμό, ενώ ο νοσηλευτής ασχολείται με τον ασθενή. Και τι κάνει, ουσιαστικά μελετά έναν πληθυσμό, για να δει ποιες είναι οι ανάγκες αυτού του πληθυσμού. Επίσης όμως να δει και ποιοι είναι οι πόροι που έχει αυτός ο πληθυσμός, δηλαδή οι δυνατότητες ναι. οι δικές του να ξεπεράσει κάποια προβλήματα.
Επισκέπτεται το σπίτι του ασθενούς ή του μη ασθενούς. Στην κοινότητα βγαίνει, είναι αυτός που κυκλοφορεί στην κοινότητα.
Μάλιστα. Βγαίνει στην κοινότητα.
Ωραία. Κάνει εμβόλια.
Κάνει εμβόλια.
Παρακολουθεί πώς παίρνουν οι ασθενείς, οι υπερήλικες και τους εκπαιδεύει πώς να παίρνουν τα φάρμακά τους.
Έτσι, κυρία Κεσίδου, λοιπόν. Όπως πολύ καλά τα λέτε πρακτικά, εγώ όμως θεωρητικά ναι. αυτά πρέπει να τα βάλω σε ένα πλαίσιο ευρύτερο.
Ναι.
Γιατί το εμβόλιο δεν με ενδιαφέρει ως ένεση, με ενδιαφέρει ως πρωτογενή πρόληψη.
Μάλιστα.
Έτσι, οπότε ο επισκέπτης υγείας πράγματι θα βγει στην κοινότητα, θα δουλέψει μαζί με την κοινότητα να δει ποιες είναι οι ανάγκες και οι πόροι και μαζί με την κοινότητα να σχεδιάσει παρεμβάσεις ή προγράμματα πρόληψης και προαγωγής
τώρα,
υγείας.
Να το φέρουμε στο τώρα, κυρία Λάγιου. Ναι. Ας πούμε Σύντομα. Ότι όλοι οι επισκέπτες υγείας βγαίνουν αύριο στην κοινότητα.
Ναι.
Σε σχέση με τον κορονοϊό, τι θα μπορούσαν να κάνουν.
Λοιπόν, κυρία Κεσίδου, αν σταθούμε στην σταδιοποίηση της επιδημίας που έχει παρουσιάσει ο κύριος Μόσχελος, έχουμε τρία στάδια. Το ναι. πρώτο στάδιο είναι της πρόληψης, που ουσιαστικά εκεί τι έχουμε, τον εντοπισμό των κρουσμάτων και έχουμε και την ιχνηλάτηση των επαφών. Εκεί ο ρόλος των αποφύτων του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας θα ήταν σημαντικός. Είναι εξειδικευμένοι στην δημόσια υγεία και θα μπορούσαμε να δουλέψουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Το έχουμε ξεπεράσει αυτό το κομμάτι και πολλοί από τους αποφύτους μας έχουν πράγματι συμβάλει. Στο δεύτερο κομμάτι τώρα που είμαστε στον περιορισμό, έχουμε μέτρα περιορισμού, ουσιαστικά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Οι απόφοιτοί μας θα μπορούσαν να συμβάλλουν πάρα πολύ καλά στο να λαμβάνονται ορθά αυτά τα μέτρα που δίνονται από την ομάδα των ειδικών. Επίσης, αυτό που θα μπορούσε να γίνεται και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και έρχεται να το καλύψει η εξαγγελία για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είναι ότι οι άνθρωποι που μένουν σπίτι τους ως ήπια κρούσματα θα μπορούσαν να έχουν μια παρακολούθηση. Δηλαδή, εφόσον εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για την ασφάλεια των εργαζομένων, θα μπορούσαν οι επισκέπτες υγείας να επισκέπτονται αυτούς τους ασθενείς, να βλέπουν την πορεία της υγείας τους και επίσης και πολύ σημαντικό να δίνουν κάποιες οδηγίες στο περιβάλλον αυτών των ανθρώπων
Μες.
Για το πώς πρέπει να διαχειριστούν τα θέματα της καραντίνας ή της απομόνωσης που ακούμε οδηγίες αλλά ξέρετε από την θεωρία.
Άλλο είναι όμως πράξη, να τα λένε στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση και άλλο να έρχεται ζωντανός άνθρωπος
αυτό
μέσα στο σπίτι.
Αυτό σας λέω. Γιατί ακόμα και εμείς που είμαστε ειδικοί έχουμε θέματα, οπότε
Ωραία.
Νομίζω ότι εκεί η συμβολή των ειδικών θα ήταν σημαντική για τα σπίτια, για τους ανθρώπους που πρέπει να αισθανθούν ότι το σύστημα υγείας είναι δίπλα τους και τους στηρίζει.
Κυρία Λάγιου, θέλω να σας ρωτήσω τι ξέρετε από το πώς λειτουργεί ο θεσμός αυτός των επισκεπτών υγείας στο εξωτερικό. Έχουμε χώρες που τον έχουν κατά κόρον αξιοποιήσει και τι πετύχανε.
Προσέξτε, υπάρχουν χώρες που έχουν το θεσμό του επισκέπτη υγείας. Η Μεγάλη Βρετανία έχει το θεσμό και τον έχει αξιοποιήσει στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εμείς προσπαθούμε να πατήσουμε σε αυτά τα βήματα, αλλά σας λέω, ο στόχος και η επιθυμία είναι να εξελίξουμε τους αποφύτους μας. Να εξελίξουμε τους αποφύτους μας λαμβάνοντας υπόψη τα προπτυχιακά προγράμματα που γίνονται τώρα στη δημόσια υγεία και φαίνεται ότι αποτελούν ανάγκη. Θέλουμε να έχουμε ειδικούς στη δημόσια υγεία. Και θα σας επισημάνω σε ένα από τα άρθρα του κυρίου Μόσχελου αναφέρεται ότι στην τρίτη φάση, που είναι η φάση της επανένταξης, όπου εκεί θα χρειαστεί να γίνουν και τα τεστ, εκεί θα χρειαστούμε, λέει ο κύριος Μόσχελος, ο οποίος έχει γνώση του συστήματος, 2.000 με 3.000 ειδικούς. Και εκεί θα συμβάλλουν πολλοί απόφοιτοι τμήματων δημόσιας υγείας, στα οποία αναφέρεται ο κύριος Μόσχελος, τα γνωρίζει ο κύριος Μόσχελος. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί η συμβολή μας θα είναι καθοριστική και πιστεύω ότι θα μπούμε στο σχεδιασμό και θα μας δοθεί η ευκαιρία να βοηθήσουμε στο να διαχειριστεί η χώρα μας αυτή την κρίση και να την ξεπεράσουμε σύντομα.
Κυρία Λάγιου, και εμείς θα τα ξαναπούμε όταν βγείτε σε αυτή τη φάση, που ελπίζουμε αυτή η φάση να έρθει γρήγορα για να ανακουφιστούμε επιτέλους όλοι. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Καλή σας
μέρα.
Χαρήκα πολύ. Καλή σας μέρα.
Και εγώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.